Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
7 кастрычника Никанор и Фёкла. У вусновых календарах замолотки зарыўніца. Складучи руки, снопа не обмолотишь. Цеп у руках, так и хлеб у зубах. А цеп из рук, так и хлеб с зуб. Без огню восить и не высушишь. Хоть восить горы, а молодьбита у корми. Восить – это адмысловы будынок за двором для сушки хлеба. Восити были ямные и верховые. Ямная восить складалася з ямы, якую у іншых месцах звали тяплинкой. У гэтай яме разводили огонь. Подлогу такой восити настилалася на узроўні земли. У ёй покидали пазухи шчыліны для проходу дыму. Надземная частка у восити звалася садилом и колосниками. Садзіла уяўляла сабою жэрдкі, размешчаныя на вышыні каля метра над падлогай. На садзілу ўкладывалі снапы для прасушкі, напераменку змяняючы верхнія і ніжнія. У большасці восіцяў столі не было, а быў толькі дах, саламяны ці дранкавы, праз які таксама вольна праходзіў дым. Верхавыя восіці ставіліся ў сырых месцах, і цяплінка там знаходзілася на паверхні зямлі. Паліца для сушкі снапоў размяшчалася высока, і да яе парой трэба было прыстаўляць драбіну. Агонь разводзілі проста на зямлі, таму што любая выкапаная ямка у сырых месцах адразу ж запаўнялася вадой. Тапіць восіць тапі, а на фёклу аглядайся. Паважаўся ў гэты дзень імянны сноп. Першы сноп, які зжаты быў і прынесены ў чырвоны кут, абмалочвалі. І муку ад першага снапа неслі гаспадыні. Пякла добры хлеб гаспадыня, потым ламалі гэты хлеб так, каб па кавалку дасталося ўсім дамачацам і скацінцы трошкі на добрае здароўе. А малаціць пачыналі на фёклу. Раніцай рана ў восіці запальвалі агонь, асцярожна засцерагаючыся ад ветра. Крый Божа, рассыплюцца іскры, тут і да бяды недалёка. Успыхнуць снапы і застанецца сям'я без хлеба. Накарміць малацьбітаў клопат гаспадыні. І першай стравай, якая падавалася працаўнікам, па звычаю была каша. У восеньское надворье восити без огню не высушить, а развести огонь в восити было непросто. Потребовался вызначенный и досвед, и мастацтва. Тому доручалася такая отказная справа досведченным мужикам ти старым. И усё ж горели восити. Фантазия народная, виноватила у гэтым гуменника, духа господара восити. Вось ён сядзіць у нижней частцы будынка, где разводить тепло, и днем пякуть вязковые дети бульбачку. Сядзіць у самым куте, подла за днем и уначы. Вочы гараць каленым выголлем, як у катоў, и сам подобны на велізарнага кота, величынёй з дваровую собаку. Увесь чорны і кудлаты. Умее брахаць по-сабачаму, и калі атрымоўваецца яму напаскудзіць мужикам, пляскае ў ладкі і рагоча не горш лесуна. Сядзіць у яме не паказана яму для таго, каб глядзець за парадкамі, за снапамі, назіраць за часам і тэрмінамі, калі і як затапляць восіць, не дазваляць рабіць гэтага пад вялікія святы, асабліва ў здвіжанні і на пакрову. Тапіць восіці ў запаветныя дні гуменнік не дазваляе. І на добры выпадак нахіне вогнішча ў бок так, што ледзь збярэш дыханне. На благі канец угневаецца так, што закіне вугаль паміж каласнікамі і дасць усёй восіці заняцца і згарэць. Не дазваляе таксама сушыць збажыну падчас моцных ветраў і бязлітасна балюча за гэта карае. Про фёклу нашыя продкі казалі: не пляце валасы фёкла ў касу, не завязвае ў бабін вузел, таму вось яны і тырчаць у яе ў розныя бакі. Ёсць павер'е, што ў гэты дзень усё, што завяжаш, не развязаць потым, ні вузел, ні лёс. Калі пакахалі назаўжды, калі жэняцца, вось доўгім шчасце будзе. На фёклу дзяўчаты абавязкова варажылі, пыталі ў дамавіка пра наканаванага. Ад сябровак дакучлівых, ад доглядаў матуліных таемна бяжыць дзяўчына да восіці. Дамавіку калач нясе. Па аповедах старых, гуменны дамавік абавязкова скажа ёй пра мілага, пра наканаванага. Прасоўвае дзяўчына руку з калачом у гуменнае акно, пытае з надзеяй: «Гуменны дамавік, бацечка зароўны, не смейся, не хітруй, вазьмі ржаны калач і прызнач, ці мне жыццё быццё збіраць, ці наканаванага чакаць». Лічылася, што калі ніхто не чапаў рукі дзявоцкай, не браў прынесены дзяўчынай калач, то сядзець дзяўчыне ў дзеўках. Калі халодная рука дзявоцкай дакранулася, гэта азначала, што ісці дзяўчыне за беднага. А калі тёплым, мяккім здасца дакрананне, багаты возьме ў жонкі. І часта хлопцы, а то і старыя, паджартоўвалі над дзяўчатамі, ведаючы пра іх думы, утойліва залазілі ў восіць. Будьце з намі на хвалях Радыё Рацэ, пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.